Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip ten gyvenimas Seime po to, kai kartelę nuleido, apsidžiaugia daug žmonių, kad išliks arba neišliks?
Aš pasidariau analizę paties Seimo dabartinio esamo Seimo, tai žinote, man atradimas pačiam buvo labai įdomus, kad mes dabar turime 13 frakcijų, ar tai yra partijų ar judėjimų, ir dar yra laisvai atėjusių Seimo narių be partijų arba su ko nors, tai reiškia, kitaip sakant, kuriant iš anksto kažkokias tai koalicijas, taip kad tie 3% turbūt frakcionavimosi nepadidins ir kiekvienas procentas, turime turėti omeny, kad kiekvienas procentas yra maždaug 10 tūkstančių balsuojančių ir kad jų balsai būtų mažiau prarandami. Aš tik tai nežinau skirtumo tarp 3-4%, kodėl mes čia labai aštriai diskutuojame apie 3%, visiškai neštriai diskutavome apie 4%. Aš taip pat pasisakiau už 4% ir manau, kad jeigu būtų vetuojama ir grįžtume prie tos diskusijos, tai liktų galbūt be tos pataisos, liktų pradinis variantas, kur turbūt Simonas Gentvilas buvo jį pasiūlęs su 4-6%.
Bet jūs sutinkate, kad jūs išgelbėjote daugumą dėl sprendimo nuleisti?
Aš nieko negelbėjau ir paskui man buvo labai nuostabu, kai man pasakė, kad čia, na, jūs išgelbėjote. Aš negelbėjau nieko, aš atlikau savo pareigą, aš susilaikiau, kadangi aš pasakiau už 4%, man su ta pataisa aš nesutinku, bet nedalyvauti balsavime, tai būtų turbūt neetiška, taip kaip ir kiekvieną kartą nedalyvaujančius balsavime, aš visada kritikuodavau už tai, kad jie neprisiima pareigos pareikšti savo nuomonę. Aišku, tai yra irgi taip pat, galbūt galima diskutuoti, demokratijos būdas, bet apie jokį čia gelbėjimą, jokios net minties neturėjau.
Padėkojo jums už tai, ar ne? Šiaip.
Ne, taip, sakau dar kartą pakartosiu. Man buvo keista, kai pasakė, kad aš išgelbėjau, nes aš dabar sėdžiu priekyje.
Bet jūsų balso būtų nepriėmė šitų įstatymų.
Tai kodėl be mano? Tai dar buvo 70 balsų be mano. Tai gal bet kurio kito balso, kuris tenai dalyvavo.
Nu, bet kiti, kad pareiškia, kad nedalyvaus balsavime.
Bet turbūt reikėtų pasakyti, kad kiti tyliai pritarinė ir galvoja, kad galbūt pritars be manęs. Tai kaip pavyzdžiui yra partijų, kurios yra ties 3% riba arba 2,6%.
Opozicijoje turite omeny.
Taip, ir kurie nedalyvavo balsavime. Bet tyliai manau, kad jie turėjo galvoti, kad čia gal mum gerai padarys. Tai bet kokiu atveju tai yra visokių tų nuomonių. Nėra jokio kažkokio tai juridinio pagrindo galvoti, kad tai yra blogai. Tai yra labiau galbūt toks svarstymas žmonių, kad tai bus daugiau chaoso, bet paimkim kitus du pavyzdžius. Tai Jungtinės karalystės parlamente dvi pagrindinės partijos ir turbūt tenai visiškai ramiai visas darbas vyksta. Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat dvi pagrindinės partijos ir irgi turbūt pasigestume ramybės daug labiau. Tai nemanau, kad
Europos Sąjunga yra labai skirtingos kartelės.
Frakcionavimasis Seime nebepadidės.
Čia yra problema tik tai
ketas. Ir dabar mes su 5% būdami Seime, tai irgi turbūt nesidžiaugiame kažkokiu tai labai
nedaugiau tvarkos.
Nuoseklė tvarka, taip.
Bet štai keletas momentų yra svarbių, dėl kurių sunku turbūt ginčytis yra. Na, jūs sakote, nesu tas, kuris ignoruočiau įstatymų leidybą, tai kalbėdamas apie to, dėl ko jūs buvote registravotės balsavimą, ar galima tada perfrazuojant sakyti, kad tie, kas nebalsavo arba nesiregistravo balsavimui, ignoruoja įstatymų leidybą?
Aš tą kiekvieną kartą ir nuosekliai kartoju. Ir daug kartų esu sakęs, kad nedalyvavimas balsavime tai yra netlikimas pareigos. Bet jeigu žmonės supranta pareigos atlikimą kitaip, tai jų valia suprasti kitaip.
O tik kai balsavo dėl jūsų tada reikalų, kai buvo klausimas keliamas dėl jūsų pasitikėjimo jumis, jie irgi nedalyvavo balsavime?
Tai.
Irgi laikote, kad tai buvo įstatymo pažeidimas?
Nėra įstatymo balsuoti. Sakau, tai yra moralinis apsisprendimas kiekvieno asmens dalyvauti ar ne. Ir tai kiekvieno laisvas sprendimas. Bet aš skatinčiau dalyvauti.
O dabar dėl kito klausimo, tai kad šitas įstatymas daromas iš esmės šitai kadencijai, ateinančio Seimo kadencijai, bet nuo 20 metų. Ar galima tą buvo padaryti vėliau, pavyzdžiui, jeigu taip jau norisi diskutuoti, nes iš tikrųjų mes sakome, Europos Sąjungoje yra labai skirtingos kartelės nuo 5 iki 0 ir galima įvairiais traktuoti, vienur daugiau tvarkos, kitur mažiau, nuo kultūros turbūt dar priklauso, nuo žmonių, kaip pas jūsų Seime esamame, ne visi valosi, reiškia tai, kai iškrapšto į nosis, iš nosis į palangę, matėte gražulį, ne,
filmuotą medžiagą, ne? Turiu, tai pasižiūrėkit,
TV3 portale yra, bet tai šitoj vietoj galima tada buvo vardant šventos ramybės padaryti nuo 24 metų. Kodėl tos nebuvo daroma?
Kiekvienas pokytis visada yra vertinamas, kad nelaikas, dabar nelaikas ir kad ta šventa ramybė galėtų būti kitu laiku. Tai būtų geriau buvę padaryti tai prieš metus, tai tada nebūtų bent jau to vieno argumento, kad dabar likus tik 10 mėnesių iki rinkimų yra keičiamos taisyklės. Šito argumentą aš priimu ir manau, kad jis yra teisingas, kad taisyklės buvo galima ir anksčiau jomis pasirūpinti, juo labiau, kad ir pavasario sesija buvo lygiai tokie pat matomi tie rodikliai ir reitingai, ir ta pati, sakykime, Gedimino Kirkilo partija, kaip turėjo tada dar 2%, dabar jau turi 1,6%, tai matyt, nei su 3% perspektyvos sąrašas neturi. Ar čia ne vienas toks pavyzdys yra, bet galėjo inicijuoti tą daug anksčiau, bet iniciatyva atsirado iš Simono Gentvilo, atsirado 4% iniciatyva po to ir nuo tos iniciatyvos buvo pasitraukta dėl to, kad buvo pasiūlymas.
Pandoros skrynė tam tikrą prasme atrišo, patys nustebo, nes aš kalbėjausi su vyresniuoju Gentvilu, tai sakė, mes pasiūlėm 4, sako, kai pasileido, tada visi iš džiaugsmų ir 3 pasiūlė. Tai,
čia kaip aukcijonė, kas mažiau.
Kas mažiau. Ar kai vis dėlto opozicija sakė, prašys prezidento vetuoti šitą įstatymą, tai jūs pasirašysite už tokį kreipimąsi į prezidentą vetuoti?
Vetavimui? Taip. Ne, nepasirašysiu. Aš išliksiu neutralus šiuo klausimu, bet manau, kad vetavimui yra tokio pagrindo, o kaip bus pasielgta su veto, tai Valstiečių žaliųjų frakcija taip pat yra nevieninga šiuo klausimu ir manau, kad irgi apsisprendimas bus sudėtingas.
Čia, aišku, įdomus momentas, vėlgi klausimas apie stabilios daugumos tokį turėjimą. Na, čia jūsų, ne jūsų, dabar jau ne apie tai, bet esmės, jeigu nebūtų buvę jūsų to balso, bet ko kito vieno to balso, tai būtų nepraėjęs balsavimas turbūt vėl, tai būtų nebuvę daugumos, nes 71 balso. Tai čia
būtų balsavimas kartojamas, tai žinote, turbūt reikia vieną, vakar daug buvo dalykų pabaigta balsuoti, nes tas balsavimo atidėjimas ir kortelių ištraukimas jis tiesiog vedė prie tokio papildomo rūpesčio. Ir pažiūrėkit, dar šiandien padiskutuosime, dar jeigu bus veto padiskutuosime, bet tos diskusijos pasibaigė ir susitaiko visi su esama situacija. Tai reikia matyt pripažinti tai, kad reikėtų visai išspręsti dalykus iki pabaigos.
Gerai, šitas klausimas, matyt, dar ne vieną kartą čia mes diskutuosime, kas čia bus Seime. Labai nustebino, kodėl jūs nenorite Bernatonio teikti į Konstitucinio teismo teisėjus.
Ar tikrai nustebino?
Nu, kaip galėjote?
Aš daug ką galėjau, turbūt, ko galbūt nesitiki, bet turbūt, kad reikėtų pasakyti, kad siūlymas buvo vienintelės frakcijos ir siūlymas politiko. Politika teikti iš Seimo, tai kada tarėmės su frakcijų seniūnais, iš karto tokia diskusija ir vyko. Jeigu bus siūlomas kas nors iš kurios nors frakcijos, tai iš karto bus siūlomas kontrasiūlymas ir tada rinkis iš dviejų geriausių. Tai iš vis tas turbūt, kad esant dabar siūlyti Seimo pirmininkui Seimo narį, iš bet kurios frakcijos turbūt nebūtų visiškai nepolitiška, bet tai taip pat yra politinis veiksmas. Taigi
jūs politikų nesirinksite, ar ne, iš Seimo?
Ne. Aš gavau daug daugiau pasiūlymų, paprašiau visų, kad pateiktų, kas ką mato, ir manau, kad mes pasirinksime geriausia. Žinoma, tai dar 3 mėnesius po potvarkio parašymo, dar 3 mėnesius tai kabės viešoje erdvėje, kad žmonės galėtų aptarti tą kandidatūrą, kad būtų daugumai priimtina, kad dabar pažiūrėkite, Bernatonio tik tai pradėjome kalbėti, tik tai frakcija pasiūlė ir paviešino tai, kad pasiūlė. Ir iš karto reakcijos buvo nelabai teigiamos arba visiškai neigiamos. Tai ko laukti, koks būtų balsavimas Seime arba koks būtų galų gale to sprendimo rezultatas ir kaip jis atrodytų viešoje erdvėje. Aš manau, kad mes esame tam, kad atspindėtume žmonių lūkesčius, o ne mažos frakcijos lūkestį.
Kaip manote, kas bus su biudžetu gruodžio 17 dieną priims?
Priimsime. priimsime biudžetą.
Bet
taip,
labai valstybė... daug dalykų, kurių ten žadėtų arba svarstytų garsiai nebelieka. Jau nekalbant, aišku, apie garsiai diskutuotus vaiko pinigus, vis tiek panašu, kad jie tie normaliom, paprastom šeimom atsiras tik tai Liepos ten mėnesį 60 turbūt, o dar vėliau 70, čia buvo koalicinės sutarties vienas iš pagrindų, bet nebelieka turbūt banko aktyvų mokesčių, nebelieka prekybos tų mokesčių, neaišku, kas bus su automobilių taršos mokesčiais, nekilnojamo turto mokesčiai, kur jie tie mokesčiai visi pasidėjo?
Nu, kai kurie tai nepasidėjo, padarytos pertraukos ir jų nebesvarstame. Yra bankų pelno mokesčio, tik tai likęs turbūt papildomas mokestis.
Čia naujas variantas atsiradęs dabar. Taip, vietoj bankų aktyvų mokesčių, bankų pelno mokesčio.
Papildomas mokestis pelno. Tai taip, yra ta diskusija. Keista yra tai, kad didžiausia diskusija buvo, kada buvo sakoma, kad reikia didinti vaiko pinigus, o dabar, kada sako, kad nebedidinsime, tai ta diskusija lyg ir ištirpusi. Bet visi suprantame, kad visi nedrausmėjai turi būti tikrinta ir turi užtekti pinigų tam, kam įsipareigoji. Tai jeigu sukeliame lūkesčius įsipareigodami to, ko negalėsime įgyvendinti, tai turbūt būtų neteisinga. Ir todėl dabar pereita prie kas yra ir pagal vakarykštės nuotaikas Seime, tai galėčiau sakyti, kad 17 dieną mes sunkiau ar lengviau, bet biudžetą priimsime ir valstybė gyvens nuosekliai nuo sausio pirmos dienos.
Tai gerai, vis dėlto buvo iš tikrųjų ir valstiečių lyderis gana aiškiai sakė, kiek anksčiau, kad tikrai bus nuo sausio pirmos tie mokesčiai, tai dabar panašu, kad jų nebus, kaip ir vaiko pinigų. Vadinasi, nėra vaiko pinigų, nėra ir mokesčių. Ar kaip toliau apskritai jūs prognozuojat, nu, matydamas vidinės diskusijas Seime ir ten žinodamas nuotaikas visų ten Seimo narių, kaip jie masto, čia kokie triukai rezgami dabar. Tai vis tiek, jeigu vaiko pinigai atsiranda nuo Liepos pirmos dienos, didėja, o dar vėliau dar labiau didėja, tai čia kokį pinigų medį užsiaugins kas?
Koalicijos susitarimas buvo didinti, bet nebuvo susitarimo nuo kada. Galbūt buvo pasišnekėta ir dabar, žinote, o triukai visi yra tokie, norų ir galimybių suderinimas, tai vis tik tai tos galimybės turi būti tam, kad galėtume įgyvendinti. Žinoma, negerai yra, kada iš anksto yra sukeliami kažkokie tai lūkesčiai, tai tos šeimos gal tikisi, o po to sako, kad ne, palaukit dar iki Liepos pirmos dienos. Tai,
bet, o kaip jūs galvot, dėl šito lūkesčio galima būtų atsisakyti artėjant rinkimams Seimo, kuris čia yra sukeltas vaiko pinigų, lūkestis yra labai ryškiai matomas ir jau jisai niekur nesidės. Tai ar bus atsisakyta, jeigu trūks pinigų?
Tai jeigu trūks pinigų, nėra iš ko ir mokėti.
Tai galima kitus sričių atsisakyti, galima patikslinti biudžetą ten Liepos mėnesį.
Pagal tai, kiek dabar jau buvo visų siūlymų ir pagal tai, kiek jų galima įgyvendinti, vakar galbūt girdėjote skaičių, 1,8 milijardo pasiūlymų buvo daugiau, negu yra biudžeto galimybės. Tame tarpe ir šios, apie kurias jūs kalbate. Tai todėl turbūt...
Nu, siūlymai tai yra daugiau toksai viešųjų ryšių akcija Seimo narių. Maždaug mes siūlėme, mus atmetė, bet mes stengiamės dėl savo apygardų. Visa tai viskas aišku yra čia. Bet va, vaiko pinigai, tai čia jau yra rimta, čia ne šiaip sau kažką, čia grėsia daugumai smūgių.
Tai yra vienas iš siūlymų. O tas vienas iš siūlymų, jeigu dabar susitarė koalicija tarpusavį, kad tas siūlymas atidedamas iki Liepos pirmos dienos, tai toks bus įgyvendintas, toks bus priimtas biudžete ir taip ir gyvensime.
Vis dar mačiau su apsauga atvažiuojat.
Ji man privaloma. Aš negaliu pasirinkti kito būdo.
O jeigu nebūtų, kaip jaustumėtės?
Tada labai patogiai važiuočiau savo automobiliu.
Savo, pats atvažiuotumėt į Seimą, pats vairuodamas.
O tai kas čia tokio, kaip ir visi kiti Seimo nariai?
Bet nebūtų problemų jokių, nesijaustumėt, aš klausiu dėl ko, nesijaustumėt kaip nors, kaip čia pasakyti, nesaugiai mūsų valstybei, dar kaip nors.
Lygde, kai man aiškino, kodėl aš turiu būti saugomas, aš pats bandžiau inicijuoti kokius 3 kartus, kad būtų galima galbūt ten pagal grėsmių lygį, pagal dar ką nors. Saugomos pareigos yra nuo atsitiktinumų. Ir tie atsiktinumai labai greitai. Olafą Palmę jūs prisimenate turbūt be abejo, prisimenate Gdansko merą, kada tiesiog atsitiktiniai žmonės ir mane visada įtikina tuo, kad jūsų niekas nesaugoja nuo kažkokio tai nuoseklaus, kažkokio veikimo prieš jūs. Visą laiką saugoja nuo to, kad kas gali, nes kaltos pasidaro pareigos, kada tu jas užimi. Kaltas tu pasidarai kartu su pareigomis. Tai vat ta jų toks išaiškinimas, jų ir jų tie reikalavimai man, jie turi būti man suprantami ir aš negaliu ignoruoti tų reikalavimų, kuriuos iškelia įstatymas.
O dėl viešbučio klausimo Seimo, ten irgi dabar svarstoma palikti, nepalikti, ką jūs galvojate?
Yra daug Seimo narių, kurie tyliai gyvena ir jiem tai yra reikalinga ir vat šiandien ryte, tarkime, išėjus iš viešbučio pusė 8, jau vienas Seimo narys mane pasivėjo ir norėjo pasikalbėti. Tai tikrai yra žmonių, kuriem jis yra reikalingas. Ta kaštų naudos analizė visada darytina, bet dabar atsisakyti, tai aš nežinau, kaip tas galėtų įvykti, arba čia gal greičiau toks truputį irgi populiarus pasiūlymas, kad parduokim tą viešbutį ir gyvenkim ore. Nu, negyvensimegi palapinėse. Čia buvo viena Seimo narė, kuri prieš rinkimus į Seimą palapinėje pabandė gyventi, bet labai trumpai. Bet kokiu atveju turbūt pusė Seimo narių jis yra labai reikalingas. Ant kiek jis yra tenai geras ir ant kiek jį galima vadinti viešbučiu. Tai turbūt kitas klausimas, tai labiau priimtinas žodis būtų bendrabutis, o dėl efektyvumo jo naudojimo arba dėl jo taisyklių, tai jos visada gali būti tobulintinos, bet tai reikia, kad būtų ir teikiami pasiūlymai. Ten atsitiko turbūt su 3-4 Seimo nariais kažkoks tai lygtai netitikimas etikai ir iškart kalbame apie visus Seimo narius. Nu, iš tikrųjų, žmonės atvažiuoja ir iš Akmenės, ir iš, nežinau, iš Skuodo, ir iš bet kurio krašto, ir jam susirasti tam laikui gyvenimą. Čia Vilniuje turbūt nebūtų labai paprasta.
Ar tikite, kad Saulius Skvernelis nežino nieko apie jam tiesiamą ir jo kolegoms pagal gyvenamąją vietą tiesiamą kelią?
Mano vienas tikėjimas yra aiškus, tai yra į Dievą. O visi kiti tai turi būti pagristi argumentais.
Tai jums dar neužtenka šito argumentų, kurie dabar yra, ar užtenka?
Aš neanalizuoju to, aš noriu tikėti žmonėmis, kurie ką kalba. Tai nesvarstau netgi tokių dalykų.
Jūs, nu gerai, tai žmonės kalba, Saulius Skvernelis sakė, kad jisai niekaip su tuo keliu nesusijęs, jisai tą sakė viešai ir taip toliau. Tai čia kaip tikite juo?
Žinote, mes su Saulium Skverneliu pažįstam jau dabar 3 metus. Ir lyg tai man niekada jis nemeluodavo, kodėl vieną dieną aš dabar turėčiau galvoti, kad jis meluoja, tai susitikęs paklausiu.
Dar nepaklausėt?
Ne, nu tai, žinote, kiekvienas mes turime savo darbą.
O kaip jūs galvojate, ką reiškia jo vardu pateikta paraiška registruoti prekės ženklą Tėvynės labui? Toks yra čia naujas atsiradęs momentas jo gyvenime.
Aš galvočiau, kad jeigu registruoti, tai reikėtų registruoti turbūt iš karto keletą daugiau tų ženklų, kad bet kokiam atvejui prireikus galima būtų tuos ženklus turėti. Nes, tarkim, man gal labai patiktų ženklas Lietuvos balsas, bet jis yra dainuoja ir tas ženklas jau išnaudotas. Tai tam, kad būtų galima pasinaudoti ateityje, tai registravimas nieko neįpareigoja.
Čia tai taip, bet galvoti apie ateitį turbūt niekas neuždraus, o ir čia nereiškia nieko tas jūsų manimo negalvoja apie ateitį kokią nors, apie kokį politinį darinį.
Ir aš palinkėčiau galvoti apie ateitį. Politinė ateitis, Skvernelis yra aukšto lygmens politikas ir jis turi galvoti apie politinę ateitį ir turi galvoti apie politinės jėgas, galimas ir būsimas, galbūt būsimas, neva. Tai visada tam reikia pagrindo. Ir galbūt čia yra ženklas visuomeniai, kad štai aš turiu tą ženklą, tai yra jo prezidentinės rinkimų kampanijos šūkis. Ir sėkmės dirbti Tėvynės labui.
Gerai, Seimas po svarstymo dar vienas klausimas pritarė pataisoms siūlančioms viešai transliuoti Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžius bei jų įrašus skelbti internete. Ką rodysit, kokį filmą rodysit?
Seniai reikėjo turbūt tą padaryti, prilyginti prie visko, prie visų kitų posėdžių. Žiūrėkite, buvo didelė diskusija dėl komitetų posėdžių transliavimo, dabar transliuojami ir nekyla jokių problemų, tai yra vieši posėdžiai, ten gali ir dalyvauti žmonės atėję. Į tuos posėdžius, tai lygiai taip pat ir valdybos, ir seniūnų sueigos, ir manau, kad nereikalingų žodžių galbūt bus mažiau, niekas jie ir nenorės tiek daug pasakyti to, ko nereikia.
O kokie ten nereikalingi žodžiai būna?
Gal aš taip staigiai nesugalvosiu pavyzdžio, bet pasisvaidimai būna įvairiais ten epitetais, iki asmeniškumų kartais papuola, tenka išgirsti nuėjusius Seimo narius, bet tai... Žinote, viskas tas yra gyvenimas. Ir tas gyvenimas mūsų yra viešas, tai bus dar labiau viešas.
Tai padės Seimo prestižui kažkaip? Tai...
Turbūt padės žinomumui. Tik tai žinomumui tos darbotvarkės, kuri ten vyksta. Ir tiek.
Gerai, ačiū Jums, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Pranckietis išdėstė savo poziciją. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.